Amen. Mi dicemo isticao Isus, ierieta co recao insam, ide mama pripraviti mjesto, da vas uzmem tamo gdje sam ja.
To je istina.
I uskoro ćemo biti isti kao Isus, imat ćemo isto tijelo, kao njegovo proslavljeno tijelo. I tako je to. Sve spremno za nas. Da. Znači, sad je samo ostalo nam radovati se i našim dušama se držati toga. Vezati se za to. Jer je istina da Isus rekao da nam ide pripraviti mjesto i kad nam pripravi mjesto da će se vratiti, da nas uzme tamo gdje je On. Amen. Ja. Znači, Isus je rekao, idem vam pripraviti mjesto. Kad vam pripravim mjesto, vratit ću se da vas uzmem tamo gdje sam ja. I kaže, tamo gdje sam ja, tamo, već znate put. Onda su učenici ovako malo razmišljali. Došlo im je prvo što bi i vama došlo sad u um u ovom momentu. Rekli su, Gospodine, a kako možemo znati put? Pokaži nam put. Amen. Odlično. Ivan kaže da je Isus rekao, ja sam put, istina i život. Amen. Točno, Ivane. Znači, sad gledajte, Isus je rekao, ja sam put, istina i život. I sad su učenici već bili malo zadovoljniji sa tim i dok su razgovarali dalje s njim, još je uvijek bilo pitanja u njima, pitanja učenicima. I uvijek je najviše pitanja u pravim kršćanskim sinovima i čerkama, odnosno u djeci Božoj. Uvijek imaju pitanja. Nisam nikad vidio ljude koji toliko imaju pitanja koliko kršćani koji su u Bibliji. Uvijek kršćani koji su u Bibliji imaju puno pitanja. Uvijek je pitanje, te kako da riješim ovo, kako da riješim ono, što znači ovo, što znači ono, što je sedam glasnika iz Otkrivenja, što je to svjećnjak, što je, koga predstavlja Ivan, zašto Ivan kaže ovo, zašto kaže Matej 18 ovo, recimo, ili ko su ona dva proroka iz Otkrivenja 11, ko je ta velika bludnica, ko su duše pod oltarom. Non stop kršćanska djeca uvijek imaju pitanje. Bog je ostavio nama toliko pitanja da jednostavno u tim stalnim pitanjima mi ne možemo se pitati, odnosno da naš um ne ide u područje svijeta, nego stalno u područje riječi. Jel me razumijete zašto je Bog ostavio toliko pitanja u Bibliji? Inače, da nije tih pitanja, da su nam sve stvari zjednom riješene, mi bi se zasitili ovdje na zemlji, pa bi otišli baviti se sa stvarima koje nemaju veze sa životom i sa stvarima. Ali sada, sa pravim stvarima, sa vrijednim stvarima, ali sada dok smo u Bibliji uvijek imamo pitanja. Mama, pomogni još malo tu, okrenuo mu se rukav. E sad gledajte, kršćani uvijek imaju pitanja. I onda kad su pitali Isusa, kad ga je Toma upitao i rekao, Gospodine, ne znamo kamo ideš. Ne znamo kamo ideš. Kako bi mogli poznavati put? A onda, evo, Ivan zna čak da Isus rekao, ja sam put, istina i život. Niko ne dolazi k Ocu osim po meni. I kaže, kad biste mene poznavali, poznavali biste i Oca moga. I onda im kaže, a vi ga već sada poznajete i vidjeli ste ga. I sad se nameće onda još jedno pitanje. A to pitanje dolazi Filipu i Filip kaže: Gospodine, a pokaži nam oca i dosta nam. A onda Isus mu odgovori: toliko sam vremena s vama i ti me, Filipe, nisi upoznao. Tko je vidio mene, vidio je oca, pa kako veliš pokaži nam oca, zar ne vjeruješ da sam ja u ocu i da je otac u meni? Znači, još jedan put ću doći do ovoga, kad Isus u tom razgovoru najprije kaže da je on put, istina i život, i sad je to pitanje zadovoljilo tomu koji je pitao: a kako bismo mogli poznavati put? Sad je Toma stao jer je Isus rekao: ja sam put, istina i život. Ali Isus onda dalje nastavio govoriti učenicima, jer je kod Filipa bilo drugo pitanje. U Filipu je bilo pitanje: a ko je otac? I kad je Isus došao svojom temom razgovora do tog područja, da onda takne tu Filipovu zonu ili područje, onda Filip kaže: Gospodine, a pokaži nam oca i dosta nam je. A onda mu Isus kaže: toliko sam vremena s vama i ti me, Filipe, još nisi upoznao. I kažemo: tko je vidio mene, vidio je i oca. Pa kako veliš pokaži nam oca, zar ne vjeruješ da sam ja u ocu i da je otac u meni? I ako odemo u Izaiju 9.6, Izaija govori o Isusu 712 godina, 700 i nešto godina prije Isusova rođenja, i kaže kako će djevica začeti roditi sina. I onda u Otkrivenju 9.6 kaže: dijete nam se rodilo, sin nam dobismo, na plećima mu je vlast. Ime mu je savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironost. A u Izaiji 9, što sam ja rekao u Otkrivenju? Aha, oprosti još vam. Znači, u Izaiji 9 kaže, evo još vam me ispravi, on kaže da sam ja rekao u Otkrivenju, a mislio sam na Izaiju 9.6, 5.6 tamo te biblijski stihovi koji kažu: dijete nam se rodilo, sina dobismo, na plećima mu je vlast, ime mu je savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni. I na daleko vlast će mu se prostirati. I miru njegovu neće biti kraja. E sad gledajte, sad bi jako, jako dobro bilo nama da dobijemo otkrivenje toga ko je Isus. Isto kao što i Petar u Mateju 16. poglavlje dobio otkrivenje kad je Isus rekao: blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to nisu otkrili krv i mesa, već moj otac koji je na nebesima. Već moj otac nebes. Budući da me je bila već prošli tjedan takla jedna želja da uđem u jedno područje, duhovno područje koje je jako interesantno, a to jest uživanje plodova sa drveta ili sa stabla života. Da. Ja sam čitao to, prošli put smo imali goste, pa nam je bila ovako malo teža atmosfera i jako je teško bilo za propovijedati. Nisam mogao dobiti nadahnuće, pomazanje da bi mogao propovijedati tu temu. Mučio sam se tako, sami znate kako je završila prošla služba, onako tvrdo teško, ali danas vjerujem da će Bog dati to što sam ja imao namjeru propovijedati prošli put, a to jest uživanje plodova sa drveta života. Ko od vas voli trešnje? Tamo negdje oko prvi šestoga kad pođu. Ko voli trešnje? I ko voli od vas se popeti na trešnju i tražiti one zrelije, slatke? Ivan, svi, vidim, sve su skoro ruke gore. Samo mala Rebeka nije digla ruku, a ona spala. Znači, volimo svi trešnje. Amen, to da. Ja. Evo, Ivan voli čak penjati se na stablo, na granu i s toje grane ubirati te zrele trešnje. I ja isto posebno volim. To je za me poseban doživljaj i gušt. A popeti se na trešnju u vrijeme zrelih plodova i po mogućnosti kad je ranije, kad je ujutro, još dok nije ono ugrijalo sunce, pa kad su svježe te trešnje, svježe okupane u rosi, to je za me poseban doživljaj. Ja. I ubiranje plodova sa trešnje je doživljaj. Možete zamisliti koji je to doživljaj ubiranje plodova sa drveta života, sa vječnog života. Jer ove trešnje koje mi jedemo, one su slatke, ukusne, volimo ih, lijepe su, ali one su trenutačne. Ja. Njih jedemo, zasitimo se, napunimo naš želudac i onda jedno vrijeme nam više ne trebaju one. I onda prestanemo, a onda se opet javi potreba, ali moramo čekati novu sezonu, koliko dugo, skoro godinu dana, opet do sljedećih trešanja, je točno. I sad je u nama jednostavno nekako jedna želja, volili bi jesti trešnje. Volili bi možda da je moguće i danas ih jesti, a danas je koji datum, negdje oko 21.1. Ne možemo ih sad jesti, moramo sačekati da dođe vrijeme zrelih plodova i onda ćemo jesti. Ali postoji jedno drvo ili stablo života koje, ako dospijemo do njega i ako znamo zakon ubiranja plodova sa njega i ako mi to radimo, onda su to posebni užici, odnosno posebni plodovi koji su plodovi za našu dušu i koji nam daju život vječni. I sad gledajte, stablo života ili drvo života je Krist Isus. Ja. I danas ćemo mi vidjeti kako mi možemo jesti sa tog drveta života ili sa stabla života da bi živjeli na vijeke ili uvijek. Jer prilikom Adama i Eve i njihovog grijeha i njihovog pada, oni su istjerani iz vrta i sada ćemo malo vidjeti tu sliku, što se onda događa s njima kad ih je Bog udaljio iz vrta Edenskoga, kad ih je udaljio od te mogućnosti da uberu plodove sa stabla života i da bi mogli živjeti na vijek. I onda tako udaljeni, mi vidimo ipak da je Bog u potomcima Adama i Eve, u ljudima koji će se kasnije javiti, cijelom čovječanstvu ipak ostavio žeđ ili čežnju za uživanje plodova sa drveta života. Bog je to ostavio u čovjeku. Isto kao što je u našoj prirodi ostavio nam je čežnju ili žeđ da ubiremo plodove sa stabala života za tijelo. Trešnju, naranču, jabuku, to su sve stabla. To su prirodna drveta ili stabla života, prirodnog života ovog za tijelo. I vidite, u našoj prirodi je Bog ostavlja uvijek jednu želju, čežnju za uzimanjem plodova. Prirodnih plodova. Tako u našoj dubini, u našoj duši je Bog ostavio čežnju ili potrebu za ubiranjem ploda sa drveta života, vječnog života. I danas ćemo govoriti o tome i molit ćemo se da nam Bog pomogne, da nas blagoslovi, da dođe ovdje u našu sredinu i da nas njegov Duh Sveti uči o tim stvarima. Sad ćemo čitati riječ Božju i ustaćemo dok je čitamo. Oče naš nebeski, evo nas predate, molimo te da nam ti sad dođeš blizu i da nam pomogneš, Gospode, da nas vodiš kroz svoju riječ, da nam dadeš tvoj blagoslov. Mi te to molimo u ime Isusova. Amen. A sada idemo u Postanka, knjigu Postanka, 3. poglavlje, 22. stih. Zatim reče Bog, evo čovjek postade kao jedan od nas, znajući dobro i zlo. Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života, pa pojeo i živio navijeke, zato ga Jahve Bog istjera iz vrta Edenskog da obrađuje zemlju iz koje je i uzet. Istjera dakle čovjeka i nastani ga istočno od vrta Edenskog, pa postavi kerubine i plameni mač, koji se svjetlucao da straže nad stazom koja vodi k stablu života. A vratit ću se ovdje na ovaj dio stiha. Zatim reče Bog, evo čovjek postade kao jedan od nas, znajući dobro i zlo, da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života i da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života, pa pojeo i živio navijeke. Znači, da ne bi sad čovjek sa tog stabla života uzeo plod, pa živio navijek. Zato ga je Bog istjerao iz vrta Edenskog da obrađuje zemlju iz koje je i uzet. Vidite, znači, otjeran je da ne bi mogao uzeti sa stabla života, pa živjeti navijek. Jer u tom momentu takav čovjek nije mogao se odmah vratiti stablu života i živjeti navijek. Nije mogao. A vidjet ćemo, uz Božju pomoć ćemo vidjeti kako ipak Bog ostavio u čovjeku žeđ ili čežnju da se vrati k tom stablu života. Za stablo života ja kažem da je to po Bibliji, da to drvo ili stablo života je Gospod Krist Isus. I ajmo ga upoznati malo u Novom Zavjetu, Gospoda Krista Isusa, da vidite. U Matejevom evanđelju 3.16 kaže ovako. Matej 3.16 kaže, kad Isus bi kršten, odmah iziđe iz vode, iznenada se otvoriše nebesa, te on vidje Duha Božjega, gdje silazi kao golub i spušta se na njega. I 17. stih kaže, i glas neba reče, ovo je sin moj ljubljeni, moj kog sam odabrao. Ovdje Matej kaže da je Duh Božji sišao na njega. Saslušajte dalje. Luka 3.22 kaže, ili oprostite, idemo u Marka 1.10, Marko 1.10 jer po redu idemo kroz Bibliju.
Ono vrijeme dođe Isus iz Nazareta u Galileju, te ga Ivan krsti u Jordanu i odmah dok izlazio iz vode vidje gdje se otvaraju nebesa i duha, gdje poput goluba silazi na njega. Slušajte ovdje, ovdje kaže, tamo je rečeno da je vidio duha Božjega. Ovdje kaže i vidje duha. Biblija kaže, a Bog je duh. Znači vidje duha. Kako silazi na njega. Dođe glas neba, ti si sin moj, ljubljeni moj, kog sam odabrao. Malo prije ste čuli da je čitano, ovo je sin moj, ljubljeni moj, kog sam odabrao, a ovdje kaže, ti si sin moj, ljubljeni moj, kog sam odabrao. Vidite kako evanđelje jedno iz jednog kuta gleda stvar, a drugo evanđelje iz drugog kuta istu tu stvar gleda. Jedno evanđelje kaže da je glas rekao, ovo je sin moj ljubljen. Sad gledajte, ako bi ja rekao, ovo je moj Ivan, onda bi to ja pokazao nekome, jel tako? Jel točno? Ali ako bi ja rekao, ti si moj Ivan, onda kome bi to težište bilo usmjereno? Ivanu. Znači, ako ja govorim o Ivanu, kažem, ovo je moj Ivan. Ako kažem Ivanu, onda bi mu rekao, ti si moj Ivan. I vidite kako evanđelje s jednog kuta pokazuje istu stvar. Iz jednog kuta usmjerava pravac, ovdje iz drugoga kuta usmjerava i pokazuje sliku. Istu sliku, ali joj naglašava jednu drugu stranu. Isto kao ako bi čovjeka slikali sa četiri strane, ako bi ga s leđa slikali, pokazali bi mu i težište bacili na ono što je s leđa, na potiljak leđa i tako dalje. Ako bi ga gledali s prijeda, onda bi naglašavali prednju stranu tog čovjeka tom istom slikom. Ako bi ga sa iz boka, iz profila slikali, onda bi mu pokazali istog čovjeka, ali profilnu stranu i tako dalje. I sad gledajmo još jedno mjesto. U Luki kaže, Lukino evanđelje kaže ovako, Luka 3.22 kaže, za krštavanja svega narodu bi kršten Isus, dok se moli otvori se nebo, siđe na njega Duh Sveti u tjelesnom obliku, poput goluba. I dođe glas neba, ti si sin moj, ljubljeni moj, kog sam odabrao. Sad ako pazite ovdje, radi se u jednom evanđelju, u drugom evanđelju, u trećem evanđelju. Nakon Isusova krštenja, svi govore nakon krštenja kad je izišao iz vode. I sada, jedan evanđelista portretira, odnosno vata jedan dio, odnosno onaj dio koji je njemu, gdje on nadahnut da govori. Ovaj drugi evanđelista govori o toj slici istoj, ali iz druge perspektive. Treći evanđelista, evo ga, Luka govori i kaže, za krštavanja svega naroda bi kršten Isus, dok se molio, otvori se nebo. I Luka ovdje naglašava to, dok se Isus molio. Da se otvorilo nebo i sišao na Isusa. Duh Sveti u tjelesnom obliku poput goluba. I dođe glas neba, ti si sin moj, ljubljeni moj, kog sam odabrao. Sad i Luka naglašava da je Bog usmjerio svoje težište na Isusa i rekao, ti si sin moj, ljubljeni moj, kog sam odabrao. Ajmo, kad smo sva tri evanđelja pogledati u četvrtom evanđelju, pogledajte kako Ivan govori. Dok ovi govore da je sišao duh na njega, duh sveti, duh Boži, Ivan kaže, sad gledajte kako Ivan kaže, da je u tom momentu on vidio, Ivan kaže da je on vidio, kaže, Ivan je svjedočio još, to je Ivan 1.32, Ivan je još svjedočio, vidio sam duha, znači sad duha, isto kao i Marko, gdje siđe s neba kao golub i ostade na njemu. Ja ga nisam poznavao, ali mi onaj koji me posla da krstim vodom reče, na koga vidiš da silazi Duh Sveti. Znači, Ivan je vidio duha. i kaže, ali nisam ga poznavao, nego onaj koji me posla da krstim vodom, reče, na onoga na koga vidiš da, da silazi duh sveti, znači, jel taj duh i duh sveti, jel to isto?
Je.
Duh sveti. I ostaje na njemu, to je onaj koji krsti duhom svetim. Ja to vidjeh i svjedočim da je on sin Boži. I molit ćemo se još sada. Gospode, čitali smo sa više mjesta u Bibliji. I toliko nam je potreban tvoj sveti duh, Gospode, da ga ti sad dadeš nama. Isti taj duh sveti koji je došao, ispustio se na Isusa, isti taj duh sveti koji je Ivanu govorio, učio ga i pokazivao mu i otkrivao te tajne, isti taj duh sveti nam je, Oče dragi, potreban tvoj duh Boži, duh, duh sveti, duh Kristov, branitelj, duh istine, da dođe sad ovdje, da nas on prosvijetli, nauči, Gospode, i molimo te, daj nam tvoj blagoslov, tvoju milost, tvoju prisutnost, tvoje pomazanje. Gospode, mi te to molimo u ime Isusovo, i da bi ova mala djeca koja su tu mogla isto tako uživati u tvom otkrivenju, u tvom pomazanju, u tvojoj prisutnosti, u tvom djelovanju, Bože, molim te, ja te to molim u ime Isusa Krista. I molim te da, ja znam da će ova kaseta doći do naših braća i sestara koji ne mogu sad biti s nama, a koji žele ovu poruku, ja te molim da im ti daješ tvoj blagoslov i pomazanje, da im pomogneš, Gospode, u životu, da isto kao i mi i svi oni koji te ljube žele biti ti bliski, slušati tvoju volju, da bi tako i oni do kojih dođe ova poruka, Gospode, da bi se predali tvom pomazanju, tvom vodstvu i sa ljubavlju, sa pod djelovanjem tvog duha želili ući tvoju riječ i živjeti. Mi te to molimo u ime Isusa. Amen. Možete sjesti. Samo ćemo malo sad naložiti ovu našu vatru. Ne, nećemo danas imati dugo službu, nego evo počinjemo pomalo sada. Gledajte, današnja tema o kojoj bi ja želio govoriti, već slutite, radi se o uživanju plodova sa stabla života. A to stablo života je
Krist
Isus. I da bi mi mogli uživati te plodove sa stabla života, mi moramo doći do stabla života. Da se slažete sa mnom? Ja. Znači, čovjek ne može ubirati plodove sa stabla života ako ne prispije, ne dođe do stabla života. I ako gledamo Adama i Evu, oni su u Edenskom vrtu živjeli potpuno slobodno, u miru, opušteni, radujući se. Oni su uživali dvije vrste plodova. Prirodne plodove sa stabala, prirodnih stabala, jer im je Bog bio učinio prirodno tijelo. Naravno, prirodno tijelo. I uživajući sa tih prirodnih stabala, sa trešnje, sa kruške, sa kivija, ako je u originalu, ja mislim da je Bog stvorio i kivi u originalu, sa naranče, narančinog stabla. Znači, kad je Bog stvorio čovjeka, u početku, u originalu, kad je dao njemu da može uživati prirodne plodove, taj čovjek je imao u svojoj prirodi težnju za tim prirodnim plodovima i mogao je slobodno jesti sa svakog drveta, prirodnog drveta koje je bilo u vrtu. Potpuno slobodno, jer svako to prirodno drvo koje je bilo u vrtu, koje je Bog stvorio, prirodno drvo u vrtu da jedu, bilo je sa dobrim plodom. Ali gledajte, ali vi ćete reći, pa čekaj, kako je onda Bog rekao da ne jedu sa onog drveta što je nasred vrta? Jel se to radi o prirodnom isto drvetu? Vidite, ono drvo koje je Bog njima zabranio da s njega jedu, to je bilo drvo spoznaje dobra i zla. Da li je to bila neka trešnja? Kruška? Ne. Jel razumijete sad? Možete li to vidjeti? Znači, kad je Bog zapovjedio njima da mogu slobodno jesti sa svakog drveta što je u vrtu, to se odnosi na prirodna drveća i oni su mogli jesti krušku, jabuku, šljivu i sve ostale stvari, smokvu i tako dalje. Sasvim normalno, ja. Ali ovo jedno drvo koje je Bog njima zabranio da s njega jedu, to je drvo spoznaje dobra i zla. To nije trešnja, to nije kruška. Razumijete? Sad gledajmo, sad ajmo vidjeti o čemu se tu radi. Kad je Bog njih stvorio da jedu prirodno sa svakog drveta u vrtu, prirodno, oni su mogli jesti prirodno, uživati sve te plodove, uživati trešnje, uživati naranče, uživati jagode, uživati lubenice, uživati smokve, uživati kruške, sve su oni to mogli uživati, jer je Bog dao njihovoj prirodi potrebu za tim stvarima. Je li točno? Je, sigurno da je. Da li je u našoj prirodi do dana današnjega ostala potreba za tim prirodnim sastojcima kruške, trešnje, šljive, jabuke? Je? Jel je? Je, volimo. Neko više nešto, ali sve volimo. Sad gledajmo ovu sliku. A onda je Bog, stvorivši im originalnu prirodu, i kad je u njih stavio dah života, svoga Duha Svetoga, udahnuo u njih, sad gledajte, onda im je dao u duhovnom smislu potrebu da uživaju sa drveta života, duhovno. Da bi živjeli navijeke. Što ovdje kaže? Kad su pogriješili, da li je njih Bog otjerao od trešanja, jabuka, krušaka, ili od stabla života s kojega ako jedu bi živjeli navijeke? Znači, Bog ih je odcijepio od onog stabla koji im može dati vječni život. Da li je taj duhovni život vječni život? Je. Još jedan put ću se malo zadržati da vidite ovu sliku tu. Znači, kad je Bog stvorio čovjeka u originalu, stvorio ga je tako da njegova duša može uživati sa drveta života. Sa drveta života. I da živi navijek. I sad ćete vi mene pitati, a ko je to drvo života? To je Bog koji je k njima dolazio za dnevnog povjetarca. Što su oni imali sa tim Bogom, duhovno gledajući? Imali su zajedništvo. Imali su šetnju, razgovor, užitak. Da li je Bog njima govorio kad je dolazio k njima? Je. Da li je to bilo ugodno njihovoj duši? Je. To je bilo slađe nego ono prirodno voće koje su jeli. Sad gledajte. Božji glas, Božja riječ, Božje zajedništvo s njima, Božja šetnja s njima kroz Edenski vrt je bila slađa nego plod sa trešnje. Plod sa trešnje je bio sladak njihovome tijelu, njihovoj prirodi, fizičkoj prirodi. A Božja riječ je bila slatka njihovoj duši. Jel točno? Sad gledajte. Zašto je prirodni plod bio sladak njihovom tijelu? Zato što je prirodni plod nastao iz zemlje iz koje su i oni nastali. Jel točno? Priroda njihova tijela je znači prirodna težnja Adama i Eve sa prirodnim plodovima je bila zato što su prirodni plodovi nastali iz zemlje iz koje su i oni nastali. Sad gledajmo, da li mi u našem tijelu imamo tekućinu, vodu? Kad mi se iscrpimo, iznojimo, trčimo, iznojimo se, što se dogodilo s našim tijelom? Što je iz njega izišlo? Kad se uznojimo, voda. Što mi prvo tražimo kad dođemo kući iznojeni? Ha? Piti. Što tražimo? Ja kažem ne. Vi ne tražite piti. Vi tražite vodu koja je izašla iz vašega tijela. Jel točno? Jel jasno to? Sad gledajte. Znači, igrajući se, trčeći mi gubimo iz našeg tijela tekućinu. Ta tekućina nam ode vani i onda prvo što mi kad dođemo kući tražimo gdje mama piti. U stvari znaš što vi kažete? Mama, brzo daj nali vodu nazad tamo odakle je ona otišla. Je li jasno to? Jer je voda izašla van iz vaših stanica, iz organizma i vi kažete daj brzo. Znate što je to? Vapaj vaših stanica, prirodnih stanica je za tom vodom koju izgubilo. I zato vi tražite u stvari to. I sad gledajte. Odmah druga stvar. Kad ste se napili, kad su se stanice najele, odnosno zadovoljile tom tekućinom, prva stvar koja će doći iza toga. Mama, daj što god pojest. Daj mama što god slanoga. Malo neka bude slano. A daj malo, onda bi neko malo ja slatko, ali sad bi baš u ovom momentu bi skoro rađe slanoga nego slatkoga. Jer vidite, kad ste vi izgubili vašu vodu iz tijela, onda su izašli šećeri i soj i sve izašlo s vodom. Jeste li probali kad se uznojite, pa liznete malo taj znoj, jel slankast? Što to govori? Da je so izašla sa tom vodom van, jel jasno? I onda kad vi dođete, vi tražite, daj mi, brzo, meni prvo, ja, razumijete, što to ono, vaša priroda traži, daj meni vodu, daj mi i so, da se vrati nazad u te stanice, jer stanice trebaju so, daj mi, onda kasnije malo šećera, malo i sve te. Ono što je organizam vaš izgubio, on se bori da to vrati nazad. Je li točno? Je. To je sigurno. E sad gledajte, Adam i Eva su u vrtu Edenskom imali potrebu uživanja prirodnih plodova i u tome je nevjerojatno bilo njima ugodno. Imali su mogućnost uživati te plodove koliko su god htjeli. I sad gledajte, u njihovoj duši su oni imali potrebu za plod koji je dolazio od drveta života, od stabla života, od Krista Isusa, odnosno od Boga koji je dolazio k njima i za dnevnog povjetarca išao s njima u šetnju, razgovarao s njima, bio im u posjetama. I onda bi se on opet vratio u svoju realnost, dimenziju. Oni bi ostali u prirodi, je li točno? A onda bi sutradan opet u isto vrijeme oni znali dolazi otac, jasno? Dolazi otac, pod navodnike to drvo života, i za to vrijeme dok bi on bio odsutan od njih, u njihovoj duši se je opet stvorilo što? Glad za za drvetom života, za stablom života, za plodom sa drveta života. To znači da sada u njihovoj duši se je javila čežnja, želja ponovo da se sretnu sa Bogom. Je? I što mislite, da li je njihova čežnja i želja bila jaka da se ponovo sretnu s Bogom? Je, sigurno je. Je. Svaki dan im je bila želja i čežnja da se sretnu s Bogom jaka. I tako znači, Bog je u originalnom stvaranju čovjeka stvorio ga, njegovu fizičku ili prirodnu osobinu ili tijelo ili to, taj dio je stvorio tako da je vezan za te prirodne plodove, a dušu da ovisi o drvetu života. I sad u ovo naše vrijeme kad mi tu živimo, vidite, postoje ljudi koji imaju jako, jako naglašeno u sebi, u svojoj duši, unutri, potrebu za drvetom života. A postoje ljudi kojima je njihova priroda otišla previše daleko ovisna o elementima prirodnim, tim stablima života, o tim stvarima prirodnog, fizičkog tipa. I moja želja i molitva da bi Bog nama, u nama, unutri probudio cijelu našu dušu, svu, za tim drvetom života, da to drvo života bude potpuno naša okupacija u životu našem. I sad gledajmo malo, ako pogledamo odmah na početku i nađemo čovjeka i nađemo situaciju u Edenskom vrtu, i malo prije smo rekli, mi u Edenskom vrtu već nalazimo jedno djelovanje i već se tu ubacilo jedno drvo, drugo drvo, pod navodnike drvo, jedno drugo biće. I to drugo drvo ili biće je tamo i to ono je stablo ili drvo spoznaje dobra i zla. I ako zadržat ćemo se još na prvom čovjeku, jer originali su najbolji, izvori su najčistiji, najjasniji, najbolji, jel da? Sad gledajte, u prirodi čovjeka je Bog ugradio čežnju za originalnim prirodnim plodovima i originalnim duhovnim plodovima. I čovjek nije imao potrebe za spoznaju dobra i zla, jer njegova priroda nije to trebala u početku. Jer onaj duh koji je bio u njima, duh Božji, je težio k Bogu, jel tako? A fizička priroda je težila prirodnim plodovima. E sad gledajte što će se onda dogoditi. Kako je Bog stvorio čovjeka i u Bibliji nalazimo, da ga je najprije nalazimo, da je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku, stvorio ga, muško i žensko stvorio. To je prva biblijska slika koju nalazimo. I onda nalazimo u Bibliji, u Ivanovom evanđelju kaže, a Bog je duh. Biblija kaže da je Bog duh. Vidjet ćete da ovdje, u ovim evanđeljima, sigurno ćete naći da je Bog duh. Bog je duh. Duh Sveti, a onda kaže Duh Boži, i Biblija kaže da je Bog duh. I kad je Bog stvorio čovjeka, onda je stvorio duhovnog čovjeka. Prva slika koju nalazimo, Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku ga stvorio. Duhovnog čovjeka. Sad gledajte. U Bogu duhu, jednom biću, Bog duh, jedno biće, je bio i Otac i Sin i Duh Sveti. U tom jednom biću. Odnosno, to isto je bilo i Otac i Sin i Duh Sveti u jednome. Kad je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku stvorio ga, muško i žensko stvorio ih je, stvorio ga je duhovnoga, isto jedinku. I u toj jedinci, kao što u Bogu, duhu, imamo oca i sina jedno, tako je ovdje čovjek i žena bili jedno. Jel nalazite tu relaciju? Ponovit ću još jednom. Bog je duh. Otac i sin jedno. Isus je rekao, ko vidi mene, vidi oca. Ja sam u ocu, otac je u meni. Jel tako? Jel je? Koliko je bilo tamo bića? Jedno. Koliko komada, koliko dijelova, koliko tih? Jedno. Jel jasno? Samo jedno. Kad je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku, stvorio ga muško i žensko, stvorio ih, opet je bilo samo jedno duhovno biće. Jasno? Sad gledajte. Kad je Bog stvorio čovjeka od praha zemaljskog, onda je opet napravio jedan komad praha zemaljskog. Jel je? Jel istina? Kad je Bog udahnuo dah života, odnosno duhovnog čovjeka, postavio u toga tjelesnog čovjeka, kad je Bog postavio, znači toga duhovnog čovjeka, u ovog tjelesnog čovjeka, koliko nalazimo bića? Još uvijek? Jedno. Jasno? Sad gledajte, znači, muško i žensko su jedno. E sad gledajte, Bog i sin, otac i sin su jedno. Sad gledajmo što će se dogoditi. A onda Bog odluči, kaže, nije dobro da čovjek bude sam, napravit ću mu pomoćnicu kao što je on. Molim vas, gledajte ovu sliku sada. Kaže, nije dobro da bude sam. Napravit ću mu pomoćnicu kao što je on. Što je u Adamu tada, u toj jedinki, u tom biću? Je muško i žensko. Tu je i pomoćnik i pomoćnica. Jel je? Bog je rekao, a nije dobro da bude sam, napravit ću mu pomoćnicu kao što je on. Što je napravio? Tu pomoćnicu njegovu je iscijepio, izvadio van iz njega. Jel jasno? Jasno? I sada, njegova pomoćnica, čovjekova pomoćnica, žena je bila uzan. Tijelo od njegova, njegova tijela, kost od njegovih kosti, duh od njegovih, od njegova duha, misli od njegovih misli, sluh od njegova sluha, osjećaj od njegovih osjećaja, mašta od njegove mašte, želje od njegovih želja, savjest od njegove savjesti, ona je bila od njega. Potpuno jednaka s njim, samo sa svojim kakvim osobinama, ona sa osobinama žene, a on sa osobinama muškarca. I to biće se zvalo čovjek. Od dva elementa, sa dva elementa, dva elementa. Sad gledajte, evo vam slika. Otac je odlučio da pošalje sina, odnosno da oformi sina kao spasitelja svijeta. Bog je duh, i onda je progovorio u Mariji riječju, začeo se Isus, postao tijelo, slijedite me sada malo i sad gledajte, i to tijelo je živjelo biće u prisutnosti, učenju, odgajanju i zaštiti tog duha koliko godina? Najprije jednu, pa 12, pa onda 30. Slijedite me, zašto sam uzeo ovu 12 pa 30? Znate zašto? Zato što Isus je 12 godina već raspravljao sa židovskim pismoznancima. Ja, i sad gledajte, sa 30 godina taj sin dolazi, bude kršten u vodi, izlazi van iz vode i znate što onda se događa? Otac, Biblija kaže, Josipe, sine Davidov, nemoj se plašiti sebi dovesti ženu svoju Mariju, jer ono što je ona začela, ono je od Duha Svetoga, od njega. Znači, taj Duh Sveti je od sebe začeo Isusa. Što je taj Duh Sveti onda Isus? Otac. I kaže, nemoj se bojati, jer ono što je ona začela, to je od Duha Svetoga, kaže, rodit će ti sina, nadjeni mu ime. Ime, Isus. Znači, Jehošua. Bog je spasitelj. Nadjeni mu ime. Bog je spasitelj. I sad gledajte, kad je to dijete, Bog je spasitelj. Začeto, rođeno, raslo u imenu Isus. Njega su uvijek zvali Bože spasitelju. Bože spasitelju. Je li jasno to? Kao kad mi našeg Jonatana zovemo. Znate kako ga mi zovemo? Boži dare, Boži dare, Boži dare. Je li jasno? Jel shvaćate vi što ja govorim? Kad kažemo Imanuela, kažemo Bog je s nama, dođo vamo, Bog je s nama. To je istina. Shvaćate što mi govorimo. E sad gledajte. Sada, taj isti Isus, koji je došao u dob 30 godina, onda odlazi u vodu, bude kršten u vodi, izađe van iz vode, i Biblija kaže, u jednom evanđelju, kaže ovako, da je na njega se spustio, na njega se spustio i došao u njemu prebivati Duh Boži. To kaže Matej. Marko kaže da se spustio Duh na Isusa i nastanio se u njemu. Veliko Duh, a Bog je Duh. Drugim riječima Marko kaže, Bog se nastanio u Isusu, jer Bog je Duh. Znači, Bog se nastanio. Luka ide i kaže, kad Isus izašao iz vode, onda se je u njemu nastanio Duh Sveti. Duh Sveti, saslušajte. Ivan kaže, vidio sam duha kako siđe, ispušta se na njega i kaže, i onaj koji mi je rekao idi krsti vodom, mi je rekao, na koga vidiš da silazi Duh Sveti, on je taj koji će vas krstiti Duhom Svetim. Znači, Ivan je ovdje poistovjetio duha, veliko duha i Duha Svetoga. Luka kaže Duh Sveti, Matej kaže Duh Boži, Marko kaže Duh je stanovao u njemu. Sad gledajte. A sam Isus kaže Filipe, toliko sam vremena s vama i još me nisi upoznao. Ko je vidio mene, vidio je oca. Pa kako onda kažeš, pokaži nam oca. Zar ne vjeruješ da sam ja u ocu i da je otac u meni? Isus je rekao da je otac u njemu. Znači, Vidite, ajmo sad ovako, da nam Bog prosvjetli razum, da nas uvede i obasija nam tu sliku. Sad gledajte, taj isti od kojeg je Isus začet, pa postao tijelo, jer je u početku bioše riječ, riječ bioše u Boga, Bog bijaše riječ, riječ postala tijelom. Znači, Bog koji je riječ, koji je postao tijelom, taj Bog, riječ, se nastanio u tom tijelu. I jedan evanđelista kaže to je bio Duh Sveti, drugi kaže to je Duh Boži, treći kaže to je bio Duh, a Isus kaže to je Otac. Kaže, zar ne vjeruješ da sam ja u Otcu i da je Otac u meni? I nedavno me pitao jedan pentakostalni propovjednik, pa kaže, zar se je onda Isus molio ocu u sebi? Je. Gdje je bio otac? u njemu. Isus je bio čovjek, a u njemu je prebivao Otac nebeski. 100%. Sad gledajte, otiđimo u Eden, opet do uživanje plodova sa drveta ili sa stabla života. S koga su Adam i Eva uživali plod života? Koji to, koga, koje je to biće i di ga mi nalazimo u Edenskom vrtu? To je ona osoba ili biće koje je dolazilo k njima za dnevnoga povjetarca, jel točno? A kako su oni uživali plodove sa drveta života, odnosno kojim dijelom svog bića su uživali plodove sa drveta života? To je bila njihova duša. Jel točno? Oni su svojom dušom tako čeznuli za tim zajedništvom sa Bogom, kojega mi vidimo u slici u Edenskom vrtu, u toj formi, kako on dolazi k njima za dnevnog povjetarca i šeće s njima. Znači, njihova duša je čeznula za tim, imala zajedništvo sa njim. Imam jednu uspored, da vidite malo jednu stvar. Vi ste svi članovi naše obitelji. I kad ja odem od vas, pa me nema jedan dan, pa me nema tri dana, pa kad sam ono išao u Njemačku, pa me nema 19 dana, kako se vi osjećate? Ja. Da li je u vama potreba, da li je jedna želja u vama, u vašoj duši, da li imate jednu čežnju da se ja vratim, da vi vidite mene, da budete vi sa mnom i da ja budem s vama? Ajde sad pričam u prirodnom smislu. Je li imate želju?
Ja.
Je. Ja. Čak vam nisu niti ti prirodni darovi koje ću ja donijeti, voće, banane i kruške, toliko zanimljivi i neinteresantni koliko to da se ja vratim. Je li istina? Je li baš istina? Ako nije tako, recite da nije tako. Je. Da li vam je onda više stalo do toga da tata donese banana ili da se vrati kad ga nema 20 dana? Je. Čime vi trebate, odnosno što je ono što čezne da se ja vratim u vama? Da li su to izgubljena soj, tekućina koja je otišla u onome trčanju, igranju, govorim o onome što sam govorio malo prije na početku, da li to traži da se ja vratim ili nešto drugo? Što? Vaša duša. Odnosno, vaš duh traži zajedništvo. Kad mama i tata odu u grad, koliko odemo? Samo 5-6 sati, što se s Imanuelom događa?
Plače.
Što? Čežnja, ja, čežnja. Jo, ne mogu izdržati. Kad će doći mama? Kad će doći tata? Kad će doći roditelj? Jasno.
E,
sad gledajte, znači, to su duhovne stvari. Eva i Adam u vrtu Edenskom su trebali to blisko, istinsko, duboko zajedništvo s Bogom, zato što njihova duša je bez Boga bi se osušila i nisu mogli izdržati to. Zato su oni uživali i trebali su Boga, da Bog dođe u vrt, u Edenski vrt, i da se sastane s njima. Ja vjerujem, ja nisam nikad vidio viziju u tom smislu, niti sam toliko duboko, možda čak ni razmišljao da mi Bog otkrije to, ali mi je blisko vjerovati da ono vrijeme Edenski vrt, da je u njima gorjelo, u njihovim srcima, Adamu i Evi, njihove duše su gorile, čeznule kad bi ga vidjeli, Boga. Ja mislim da su oni tako rado trčali k njemu u zagrljaj. Ja? I kad bi ogladnili, kad bi zaželili plodove, ja znam da su oni išli na stablo, ali ne sa takvom čežnjom. Ne sa takvom čežnjom. Jeli su, volili su, ok. Uzeli su i naranču, i bananu, i trešnju, i krušku, sve to fino, ja, uzeli su, pojeli, to je slatko, fino, ok, ali to zajedništvo s Bogom, ta potreba za Boga je bila puno, puno, puno jača nego za ove prirodne stvari. I dok u nama nije jaka čežnja i glad i vapaj za Bogom, dok se to ne pojavi u nama, nešto nije u redu. E sad gledajte, postoje dvije vrste vapaja za Boga i mi odemo na početak, rekao sam da ću kratko, ali evo ja sam produžio, pa ću vam samo na, možda na brzinu pokazati neke slike. Odmah na početku vidite kad je Bog čovjeka radi pada, radi grijeha, jer savršeni Bog ne može prebivati sa nečim što je nečisto, mora se oprati, očistiti, tako dalje, i takav je. I radi pada i grijeha i Adama i Eve, odnosno Eve zavedene, pa Adama koji je prihvatio, Bog je onda njih udaljio iz Edenskog vrta, zaklao je krznenu životinju, opkolio ih je krznom, prekrio njihovu golotinju, istjerao ih je van iz Edenskog vrta i onda je stavio stazu, pardon, na stazu, na stazu, na put koji bi vodio k drvetu života, Bog je stavio plameni mač i dva kerubina da straže, da čuvaju, da se čovjek ne može vratiti sad na stablo života i pojesti pa živjeti na vijeke. Odnosno, ako se hoće čovjek vratiti, onda mora proći tom stazom i platiti cijenu da dođe do drveta života. Jel jasno? I ajmo na prvu sliku u Bibliji i ajmo do našeg Abela. I ajmo do njihovog Kaina. Da ih vidimo. Znači, Abel i Kain, nalazimo ta dva čovjeka. Oba imaju želju vratiti se u originalno stanje zajedništva s Bogom. Oba. I hoćete vidjeti sliku? Jedan od njih ima formalan put i način. Ima ovako. Najbolje plodove zemaljske prinosi i hoće na taj način doći Bogu. Sa onim. Mi najveća crkva, mi najškolovaniji svećenici, mi najveći brojčano, a vidi naših katedrala, kapirate. Ja pa jadniće, pa ja neće valjda Bog pogledati na vas tu, na tu šačicu tih zanesenjaka, tamo niti idete na javne plaže, ni tovo, ni tono. Što misliš da ćeš se s dugom kosom spasiti, što ovo, što ono, a što si se zamotao ko bula? Okay. Ja. Bog Adama je zamotao. Što ne? Pokrio i poslao. Nije rekao sad ste fino tako u tom kostimiću, prekriveni sa smokovim lišćem, djeco moja, trk, uživajte. Fino. Lijepo. Imat ćete sunčano vrijeme, pa lijepo dobite crni ten, boju, kapirate, i te stvari. Eto, taj vaš smokovi listić vam je dovoljno. Ne. Ne, nije Bog to napravio. Nego je zaklao životinju, znači moralo je nešto proliti svoju krv, bi žrtvovano. Da bi onda ono krzno prekrilo Adama i Evu, da ne prodaju golotinju po svijetu, i onda ih je Bog istjerao tamo. Sad gledajte, Abel dolazi u svojoj čežnji da se vrati Bogu, kolje janje, žrtveno janje, znajući da jedino to buduće zaklano janje Božje, odnosno ono janje koje je Bog već u svom umu zaklao prije postanka svijeta, znajući da će čovjek pasti, jedino to janje Božje može, ili jedino je ono to koje će otvoriti vrata i napraviti prolaz čovjeku da se vrati k drvetu života i da jede sa njega. Ponavljam još jedan. Znači, Abelu je bilo jasno otkriveno da nisu smokve uzrokovale grijeh, nego krv, da je trebala biti prolivena krv da ta krv treba biti krv janjeta. Ja? Sad gledajte, i to žrtveno janje, Abelovo, otkriveno u slici, je njemu dalo pristup da se sretne s drvetom života, odnosno sa samim Bogom. Bog je drvo života. Bog je duh. Bog je duh sveti. Bog je otac. Bog je sada u ovom momentu, dok Kain gradi svoju katedralu sa cvijećem i poljskim plodovima, Abel svoju crkvicu, oltar, sa žrtvenim njanjetom, Bog je došao ili na Kajna i njegovu žrtvu, ni pogled nije svratio, tako Jošua. A Abela je pogledao kako? Jače mi recite, kako?
Milostivo,
milost. Znate što znači riječ milost? Milostivo. Bog mu se je smilovao. Boga je primio. Znači, ovoga Bog uopće nije ni pogledao, niti je svratio pogleda na njegovu žrtvu, nije vidio Bog što ovaj radi. Bog je znao što ovaj radi, ali nije na to obraćao pažnju, nije mu stalo do toga, jer je ono došlo pod idejom đavla. Kain je prinio žrtvu pod vodstvom đavla. I Boga đavolske žrtve ne interesiraju. Niti đavolske ideje. Boga to ne interesira. Abel je dobio otkrivenje od Boga. Janje, znao je da janje Božje mora jednog dana umrijeti za grijehe svijeta, i zato što je u simbolu prinio svoje janje, Bog je uvažio njegovu žrtvu, prišao, prihvatio žrtvu, pogledao ga milostivo i primio ga k sebi. Taj dan, slušajte, Abel, kad ga je Bog milostivo pogledao, Abela, onda je Abelu Bog otvorio pristup k drvetu života. Taj Boži milostivi pogled na Abela je bio miris s drveta života za njegovu dušu. Možete to vjerovati da je to istina? Kad Bog primi vas u svoje zajedništvo, u svoju blizinu, i kad vi to osjetite u vašoj duši, vi osjetite najugodniji miris koji se može osjetiti. A to je Božja milost. I vidimo, znači, na samom početku, stvorivši čovjeka, Bog je ostavio u njemu čežnju, kao što njegova priroda teži za izvor vodom, kao što košuta čezne za vodom izvorskom, kad je ranjena izgubi krv, pa dođe do izvora i nađe taj izvor i pije, tako moja duša čezne za tobom, o Bože. I sad gledajmo sljedeće. Drvo života opet nalazimo u simbolu u Starom zavjetu. Ako idemo analizirati šator sastanka, onda ćemo naći da je drvo života bilo u svetinji nad svetinjama, to je kovčeg saveza, odnosno ono mjesto gdje je silazio oblak, odnosno ognjeni stup. Je li jasno? Znači, svetinja nad svetinjama, mjesto gdje je silazio oblak ili ognjeni stup, u to mjesto je mogao ući samo jedan put godišnje veliki svećenik. I znate kada? Na dan pomirenja, da prinese žrtvu pomirenja za se i za narod koje su učinili iz znanja. Jedan put godišnje, na dan pomirenja, u svetinju nad svetinjama je sa krvlju, sa onom hisopom, sa krvlju od one crvene junice, poštropio bi tamo te predmete, jedan put godišnje, u svetinju nad svetinjom je mogao ući na dan pomirenja, da taj dan napravi pomirenje za se i za narod. Za Izraelce, prave Izraelce koji su napravili grijehe iz neznanja. Sad pogledajte koji je put do svetinje nad svetinjom. Biblija kaže da Isus, naš veliki svećenik, nije ušao u svetinju nad svetinjama napravljenim rukom, nego u samo nebo. Da nama otvori put, da nama otvori put da mi možemo doći k njemu. Jer je on posrednik, naš posrednik između Boga i nas. I on stoji tamo, u toj nebeskoj realnosti, i on posreduje za nas. I zato priđimo k njemu, otvorena, čista srca, vjerni, opušteni, da bi našli milost, pravodobnu milost za pravu pomoć nama. I da bi došli do njega, vidite, moramo proći određene stepenice. Ne možemo ući u svetinju na svetinjama kako mi hoćemo, kud mi hoćemo, nego put do svetinje na svetinjama ima svoju stazu, svoj prostor, svoje stepenice. Jer tu su vrata ulazna, jedna od četvero, četiri evanđelja, ovdje i žrtveni oltar, onda iza žrtvenog oltara nalazimo lavor, sa svrhom opet i lavor, a onda iza lavora opet je građevina, šator sastanka, ulaz četvero vrata, opet četiri evanđelja, tu unutri imamo svjećnjak sa sedam svijeća, simbol crkve i stol sa sedam kruhova, hrana za tu crkvu i za ljude koji su u crkvu, ali još iza tamo se nalazi crvena zavjesa, krvava crvena te boje zavjesa, i ako hoćemo u svetinju na svetinjama moramo proći kroz crvenu zavjesu. I ako odemo to analizirati, istu situaciju nalazimo u hramu, jasno? I kad Isus umro u hramu, kad Isus umro na Golgoti, hramska zavjesa ili zastor je pukao od ozgo do dolje po sredini, rascijepio se tako da je u tom momentu bio otvoren prolaz iz svetinje u svetinju nad svetinjama. Moglo se vidjeti jasno. I sad, a budući da mi imamo takvoga velikog svećenika, koji je u svemu sličan nama, u svemu, i kušan sa svim kao i mi, samo što nije pogriješio, onda možemo slobodno, zaufano k njemu doći, priznati svoje grijehe, svoje potrebe, svoje čežnje, jer on ima suosjećanje za nas. On je bio napadat sa svim čime mi smo napadani u ovom svijetu. Sa svim je bio napadan, kušan. Osim što nije pogriješio kao mi. Jer nije mogao pogriješiti. On je bio takvog sastava da nije mogao prihvatiti grijeh, nije se mogao spojiti s grijehom. Jer Bog ne može griješiti. A on je Bog, riječ postao tijelom i ne može griješiti. I ako neko kaže da Isus mogao pogriješiti, taj nema dovoljno jasnu spoznaju karaktera Krista Isusa. Jer u početku bijaše riječ, riječ bijaše u Boga, Bog bijaše riječ. Bog bijaše riječ, Bog riječ, riječ postala tijelom, nastanila se među nama, je li jasno? E sad gledajte, i u njemu se opet taj Bog nastanio da bi punina božanstva bila u njemu. I Biblija kaže, Bog ne može griješiti. Bog ne griješi. On ne može griješiti. Zato Isus Krist nije mogao pogriješiti, ali je mogao biti napadan i iskušavan, pritiskan sa svim, samo što nije pogriješio. I možemo zaufano k njemu jer nas on čuje. I sad gledajte, u svetinji nad svetinjama, tamo u Starom Zavjetu, nalazimo drvo života. U Kristu Isusu nalazimo drvo života. Život je bio u njemu, život se očitovao, jel tako Ivan kaže? Očitovao, mi smo ga promatrali. U njemu je bio život i u njegovo vrijeme oni koji su imali zajedništvo s njim, svjesni toga života u njemu, su imali život. I sad gledajte, u ovo vrijeme kad mi živimo, drvo života nikad nije izgubilo svoju vrijednost, nikad nije izgubilo svoju poziciju, nikad nije izgubilo svoja svojstva i osobine, ono je uvijek drvo života i uvijek je put drvetu života od Abela do vas i mene, sada, isti. Uvijek isti. Put do drveta života. I to drvo života je uvijek isto. Jel tako, Jošua? Znači, drvo života je uvijek isto. Jel je? Ono se ne mijenja. To je to biće. To je Bog. To je onaj koji se sastajao s Adamom i Evom u vrtu Edenskom. On nije izgubio svoje svojstva, svoje osobine, svoje namjere. Sad gledajte. Poslije Adama i Eve, svi ljudi koji su rođeni dalje od drveta života. Je li točno?
Je.
Je li je, Ivane?
Je.
Znači, svi su rođeni dalje od drveta života. Drvo života je znači taj Bog u Edenskom vrtu. Drvo života je kovčeg saveza u šatoru sastanku i simbol. Znate da je drvo života, taj kovčeg saveza, zlato i to nije drvo života, nego ono simbolizira drvo života. Jel me razumijete? Drvo života je Isus Krist, koji je došao kao sin Boži sa Bogom, životom u sebi, jel je? Drvo života sad u ovo vrijeme je riječ Božja, otkrivena riječ Božja. Sad ćete vidjeti da uvijek se radi o istome. Kad su Adam i Eva išli kroz vrt Edenski, pa uživali sa drveta života, što se je događalo? Ko je bio s njima? S njima. Bog. Kako je njihova duša uživala s tog drveta života? U zajedništvu s Bogom. Ali na koji način se njihova duša napajala sa tog drveta života? Što se je događalo? Oni i Bog su razgovarali. Amen. Znači, sad gledajte, taj Božji glas, jel je? Božja riječ s Adamom i Evom je davala njima život. Jasno? Sad gledajte, u kovčegu saveza nalazimo Aronov štab koji je bio procvjetao, ploče saveza, što je na njima pisalo? Božja riječ, jel je zapisana? Jel je? Jer su riječi Božje, zapovjedi Božje, tamo bile zapisane. Riječ Božja. Bog je svoj govorio i svojim prstom pisao na te ploče. Što je bilo tamo još u tom kovčegu saveza? Mana. Kruh. Jel jasno to? Jer taj kovčeg saveza simbol